galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington.
Waa maalinimo talaada ah oo bisha Febraayana ay tahay 17 sanadka 2015 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19.22 FM-yada geeska Afrika ee daacadda galabnimana waxaad la socodsiinaya anigu ah Sahar Cabdi Axmed iyo Xuseen Barre Aadan.
soo qabdigay ka waxa ka xasanoon siyaasadeed leedahay hadaan xasanoon siyaasadeed leedahay inaan qoro dood qaadan xasanoon siyaasadeed waxa qabna waa tashi waa tashi dhinac kasta ah dowladda dhexdeed ah oo xawinaha hadda barlamaan in wada tashi joogta ah joogta iyo arrimaha ku saabsan ayaa dalka
kaasi waxa uu ahaa ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Umar Cabdirashiid Sharmaarke oo ka hadlaya aragtidiisa dejinta siyaasadda dalka wareysi ayaanu idinka haynaa
qodobada kale ee ku maqli doontaan idaacadda galabnimana waxaa ka mid ah nin ganacsada ah oo lagu dilay magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan
daraasad ku saabsan rabshadaha dhalinyaradu geystaan ee Soomaaliland
waxaad kaloo maqli doontaan xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida nin dableyah ayaa aroornimadii hore ee saaka waxa uu ku toogtay magaalada Beledweyne nin ganacsada ah oo loo yaqaanay aadna looga yaqaanay gobolkaasi Hiiraan ee bartamaha Soomaaliya ganacsadahan oo lagu magacaabi jiray Umar Maxamed Nuur oo loo yaqaanay Xaaji Quro ayaa lagu dilay xaafada Howlwadaag waxaana mudooyinkan dambaba uu waday mashaariic dib u dhiska xarumaha danta guud sida xafiisada maamulka heerka gobol iyo kuwa degmo qofka dilka geystay ayaa ka baxsaday goobta dilkaas uu ku geystay ciidamada amniguna waxa ay sheegeen inay wadaan baaritaan arrinkaasi
ciidamada Ukraine iyo jabhadaha ka soo horjeeda ee taageersan Ruushka ayaa labaduba diiday inay dib uga baxaan magaalada Devlastev ee ku taala bariga dalka. Magaaladan ayaa waxaa maamula ciidamada dowladda Ukraine laakiin waxaa ku hareereysan jabhadaha. Dagaalka ayaa sii socda inkastoo ay jirto xabad joojin labada dhinac ay hore u saxeexeen. Xabad joojinta oo axaddii la isla gaaray ayaa hoos u dhigtay heerkii dagaalka. Hase ahaatee waxa ay labada dhinac diidan yihiin inay ka baxaan magaalada iyadoo midba midka kale uu ku eedeynayo inaan u hoggaansamin xabad joojinta.
Madaxweynaha dalka Masar Cabdul Fattah Sisi ayaa ku baaqay in golaha amniga ee qaramada midoobay ee ansixiyaan faragelin military oo caalami ah oo lagu sameeyo Liibiya. Sisi ayaa waxa uu ku sheegay warkaasi mar uu siinayay wareysi idaacadda Europe One ee dalka Faransiiska. Waxaana hadalkiisan uu ku soo beegmayaa hal maalin un kadib markii ciidamada Masar ay diyaarado ku duqeeyeen saldhigga Daacish ee bariga Liibiya gaar ahaan magaalada Darna. Duqeynta ciidamada cirka ee Masar ayaa jawaab waxay u ahayd dilka 22 qof oo u dhashay Masar oo ay Daacish ku gowraceen bariga Liibiya. Dadka la dilay ayaa ahaa kristanka waddanka Masar.
Saraakiisha dalka Afghanistan ayaa sheegay in koox isa soo midaamisay ay weerar ku qaadeen saldhig booliis oo ku yaalla bariga Afghanistan. Weerarkan ayaa waxaa ku dhintay ugu yaraan 22 askari waxaana ku dhaawacmay 18 kale. Mid ka mid ah kooxda isa soo midaamisay ayaa isku qarxiyay albaabka hore ee saldhig ku yaalla magaalada Buli Alam. Afhayeenu hadlay gobolkaasi oo weerarka ka dhacay ayaa sheegay in qofka oo isa soo midaamiyey ay isna isku qarxiyay gudaha saldhigga xilligaasi oo askartu ay raashin cunayeen. Afayeen u hadlay ururka Taliban ayaa sheegtay mas'uuliyadda weerarkan. Arintan ayaa ku soo beegmaysa hal maalin kadib markii Taliban ay gobolka Qandahar ku dileen ugu yaraan 13 askari oo boolis ah.
Qareen ka tirsan dowladda dalka Shiinaha ayaa maanta oo talaada ah waxa uu sheegay in sarkaal sare oo horay uga tirsanaa xisbiga Shuuciga uu wajihi doono eedeymo la xiriira inuu aqbalay laalo u shilasiyay. Arintan ayaa waxa ay ku soo beegmaysaa iyadoo hal maalin un ka hor uu Suu Ron laga xayuubiyay xilkii uu ka hayay xisbiga iyo dowladda kaasoo ah mas-uul xil sare ka hayay kii ugu dambeeyay ee gacanta ku soo dhigan guddiga la dagaalanka musuqmaasuqa ee dhowaan uu magacaabay madaxweynaha dalkaasi Shiinaha. Suuron ayaa waxa uu hore xisbiga Shuuciga gudoomiye ku xigeen uga ahaa gobolka Shanji kaasoo shalay guddiga xisbiga Shuuciga oo u qaabilsan la dagaalanka iyo musuqmaasuqa uu ku cadeeyay inuu ogolaaday inuu qaatay laalo shilasiye isagoo eedeysana ahna xilkaasi markaasi uu u hayay dowladda.
Thank you.
markaad weli dhegaysteen nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee idaacadda v o a. Sidii aad wararkaba ku maqlayseen, mid ka mid a ganacsatada caanka ka ah magaalada beledweyne cumar maxamed nuur xaaji quurow ayaa saaka dabley hubaysan ay ku toogteen magaalada. Ilaa haatanna ma jirto cid loo soo qabtay dilkiisa. Haddaba wararka ku saabsan sida dilkan u dhacay ayay sahara cabdi axmed waxa ay ka waraysatay maxamed khaliif oo ka mid ah maamulka degmada beledweyne. Waxaynu ugu horreyn weydiisay sida ay wax u dhaceen.
inaa lilaahi wainaa ilayhi raajicuun. allahu naxariista cumar maxamed nuur xaaji quurow waa gacan kalaa ka daran baa digshay adigu soomaaliyeed oo dalka iyo dadka fadhiga u dhiiday ayaa dilay. qolba meesha haddaad tagna waxaan ku aragnay dhiig tiro badan iyo rafaad. marka dee waa shaqadiisa usoo tahay shaqadiisa buu shaqada subaxnimaad saacibar ee usoo baxay gobolka maamulka gobolka ayuu dhisay ma garatay.
muxuu qaban jiray isaga?
injineer guud buu ahaa oo gobolada dhexay dalka dhammaan aad loogu yaqaano. wuxuu ahaa ganacsato, wuxuu ahaa nabadoon, aad loogu yaqaano nabadaynta beelaha soomaaliyeed. intaas buu iska hawla.
markaad ileedahay injineer, injineeriyada dhismaha ayuu ahaa soomaha?
injineer dhismaha sifican sifican exactly injineer dhismaha ayuu ahaa.
waa tahay. waxaad iga warantaa cid dishay iyo sababta loo dilay?
hadda ka hor mar bay dhaawaceen, ilowta ka dhaawaceen. markaa dee waa un waxaan leenahay wax waddan ka jira waaye waan kulbado dowladiidkun baa dilay cid kula kutumayna male.
marka waayadan dambe muxuu ku lug lahaa hadduu ahaa injineer nin ganacsada oo bulshada isaga dhex jira, maxaa isaga lagu bartilmaameedsaday idinla tahay?
wallaahi wuxuu ahaa kulbado ayaga siday u arkeen waa dowladda soomaaliyeed iyo dadka way isdhex milan yihiin, shaqadana way ka wada dhexaysaa. haddii qofkii dowladda la tacaamulo ama injineerin waxa uu qabto ama qaab kale ha ahaatee ama dowladda ansom iyo dowladama la shiro haddii cadi oo lo arkaa somaa
waa gartay. marka hadda ma jirtaa cid loo qabtay dilkiisa ama dad lagu raadjoogo la og yahay?
waqti badan ayaa ku bixinay, waa ku dadaalnay. magaalada gudaheeda ayaa xabadda ka bilaabatay, waa la borsaday magaalada afkeedo. beer ayuu galay, beer moos ayuu dhex galay, beerka hadduu galay uu siifa gaday. waxaan aaminsannahay inay ku sugayaan bannaanka oo ay signika ama baawura gawaari gaashaman ay u taalla ay qaadeen aan aaminsannahay. laakiin waa la dadaalay, intii tabari waa la dadaalay. amasoomaa baxday, ciidankii soomaalida dhaa maamulkaa baxay, saraakiisha abaandulgi gobolkaa baxay, dhowrkii dhan waa isku xirnay ilaa caloolo cad. waqtigiisun baa noqon waayay, laakiin waa dadaalna ma garta.
markay dilka geysteen, kooxihii dilka geystay, miyaad gurmateen oo tagteen mise ka hor ayaa xabado dhaceen oo dagaal ayaa ka dhacay meesha lagu dilay?
anagu xarunta maamulka ayaan ku sugneen. halka lagu dilin waa xaafada holwadaag.
haye,
marka intaas makujaday aan soo sheegay dhabka markuu dhacay hore ayaan ka labisin aan tagnay meeshii. meeshii asigoo laga qaaday oo dhiig ay gudaasiyan ayaan tagnay. waxaa nooma sheegay meesha inuu ku watay boorso, ma garatay boorso ayuu qoriga ku watay. shukumaana u duubnaa, usta ayaa u duubnaa, meesha ayuu ku cabuu joogay. kadibna qorigii ayuu halka kala baxay oo boorsada kala baxay, ma garatay.
qofkaas kee waay marka?
waa gacan ku dhigi lahaa waaye, gacan ku dhigi lahaa oo argagixisada operation sameey waaye oo dilay hydroelectric staffka.
waa tahay. hal qof ayuu ahaa saad ii sheegayso?
hal qof uu ahaay. haddee wiilka iyo xaajir wixi daba socdeen kolbaba wiilka qoriga wato ayuu barcelona saa ka dhigtay xaabadoo ku bilaabay. wiilka markuu dhacayna xaajir ayuu ku bilaabay, ma garatay.
waaye qofkaas aad ii sheegayso hebel ma u aqoonsateen haddaad tihiin maamulka oo ma la yaqaanaa hadda?
maya 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 may may waa kolley baa waa iska nolol iyo nabadiid waaye. waxaana dee dhibaatada ku haaya waaye ummadda soomaaliyeed cid kaloo hadda aan ku tusanahay ama aan kuu sheegayn ma jiro. kolbaba waauna iska adiga waauna cadow waaye, cadow al-shabaab waaye, al-shabaab waaye. xajigani marbay ay ilaahay ka baxshiy ay dili tageen waa markay labaada, markaana ilaaha ku ogsad, ma garata.
xaaji quurow, maxaad igu sifeyn lahayd shaqsiyadiisa? waxaad ka taqaanay maadaamaad ii sheegtay nin aad aada isu taqaaneen dhanna aada ehelka aheedeen uu ahaa.
adeerkay buu ahaa, allah unaxariisto. kolbaba ku sagaal boqol afartan sagaal ku dhashay lix iyo lix sano ayuu jiray. nin wiji furan, aqoon leh, experiencen dadka xiriiriyo ummadda soomaaliyeed isku mid tahay ayuu ahaa, oo aad iyo aad u firqan. shaqadiisana وعليك أول طبعاً أيد أي وقت شفتوا ها مك الله فيهم بنديم ديس يو هو الله أخو جون شقابي في السرية وها مك صماعي مهين حلو دخو حيو ها تنعسيا نبضون المذا وجنك نبض أيوة
محمد خليفة كمد أه مامل كديك مدى بلد وينه وخذ كتليفون كأم قال ده سيقو رمي سهر عبد أحمد ما تكلم سعتين هو VOA
waataa galab wanaagsan idilkiinba dhageystayaal waxa la socotaan VOA Washington Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Umar Cabdirashiid ayaa dhawaan waxa uu gaaray dalka Canada halkaasii oo ay ku geeriyootay hooyadiis Ra'iisul Wasaaraha ayaa intii uu joogay magaalada Toronto waxa uu wareysay dhinacyo badan taabanaya la yeelatay Falastiin Axmed Iimaan oo horeyntiina waxa ay weydiisay bal inuu ka waramo caqabadihii kala soo gudboonaaday dhismaha xukuumadda oo laba jeer hore dib loogu celiyay
intii hore sidi jiray waxay ahayeen kala qaybsanaan ka timid siyaasadii igu horeysay anaga taasoo abuurtay siyaasad ka duwan tii beelaha wax lagu qaybin jiray ee kulado ee sameysan kuladahaas oo runtii dhinacna dee waa fiican tahay in reer aan ka tagno aan tagno xisbi waana laga yaabaa inay ugu gala xaalaysa runtii arrintaas laakiin caqabad waxay ku noqotay habkii wax loo xulayay maadaama ay meesha caalamkuna naga sugeysay dowlad loo dhan yahay ee aana lagu kala qaybsanin siyaasada lagu kala qaybsanin inaan soo dhisno taasaa keenta xoogaa yar in caqabad naga soo wajahdo maadaama kulluduhu baawa sheedinka wuxuu adkaa in reer lagu saleeyo kulluduna lagu saleeyo laakiin haddana adigu negotiation badan kadib ilaahay wanaag gudbiyey waana runtii waxay la tahay waxay dasin maaragtay aan loo baahnaa inaan noqono wax ka baran
inkastoo dhinkii baarlamaanka lagu gudba haddana dadka beesha caalamka iyo dadka siyaasadda dundololaha waxay leeyihiin wasiiradu waa badan yihiin qarashaadkoodii maamulkoodii shaqo kale iyo culays hor allaha noqon kartaa ma idin muuqata caqabadaasi
runtii waa arrin waa ka badan yihiin intii horeto laakiin haddii siyaasaddu wax weeye muhiim waxaa amarka qaarkood in waxay markaas dalka qancin karaa iyo siyaasadda waaqiciga siyaasadeed markaas sidoo waxay qancin karaa in markaas la sameeyo weyna la tagtay intaas maaha wax aan rabno inay saas u bataan laakiin haddana dee waaqicii markaas aan ku dhex shaqeynayna ayaa keentay in talo dadku dhan iska dhex arka kale la gaarsiiyo waa rajeynaynaa laakiin muhiimadda waxa weeye haddii badan tahay haddii gaaban tahay oo yartahay muhiimadda waxa weye wax qabad waan rajeynaya dad badan oo karti iyo hufnaan iyo runtii ayaa xukuumaddu ka qooban tahay waana rajeynaynaa inay dadkaasi runtii higsiyadooda 2011 ay si ku gaarsiiyaan dalkan sidii loo baahnaa
labada 2011 mudan ra'iisul wasaare waqti badan kama hadlin wasiirada akeentana wasiiro cusub ay u baahan yihiin iyaga laftirkooda ay waqti badan u baahan yihiin inay sistamka iyo nidaamka ku fahmaan ma la dhihi karaa magacaabista wasiiro cusub oo aan siyaasadda horey ugu jirin oo dhalinyaraha dhinac hadday ka fiican tahay dhinaca kalena caqabad inay ku leedahoo ah in hawshii ay waqti ku qaadan
runtii dadka kan hadda lasoo xulay adigu ma ahayn dad ku cusub wax wadanka yaalla waa laga yaabaa wasiirnimada inay ku cusub yihiin laakiin haddana dad la socday ahaayeen xaaladda wadanka marayo ama dhinac civil society ha u jiraan ama dhinac jaamacadeed ha u jiraan ama dhinac ciidan ha u jiraan dad runtii waxay ahaayeen dalka howlaha ka socdaa qeyb ka ahaa marka waa rajeynayaa meeshii hadda ay taallo inay intay ka qaadaan gaarsiiyaan meesha loo baahnaa
rajeyntee la egaa ka qabtaa 2016 in meesha beesha caalamka iyo soomaali badan ay rajeynayaan oo ah in laga gudbo nidaamkan oo loo gudbo nidaam dadku ay codkooda dhiiban karaan oo doorasho ay dhici karto in xukuumadda
runtii annaga hadda option kaleeto aan leenahay ma jirto in ay arrintaasi gasho ahanay waqti waa yaryahay runtii xawli aada u badan inaan ku dhaqaano qoyo shaqada waa badan tahay laakiin haddana hadda optionka lomayska noo saaran ma leh 2016 dalka waa in la gaarsiiyaa doorasho si loo gaarsiin karo waa in lagu gaarsiiyaa waxay la tahay haddii aanu caqabad ka imaan yacni dhexdeen in aan gaarin arrintaas higsigaas
higsiga cusub intaa 2016 intaa la gaaran howlaha xukuumadda iyo dowladda guud ahaan lagaraba waxaa kamid a dhammaystirka maamulada dalka gaar ahaan maamul goboleedyada
sax
maamul goboleedyadii laftirkoodii madaxdiiyaa la dhisay intii hoose ma jiro qarashaad ma haystaanaa la leeyahay ee howlahoodii kusii wadaan maxaa ugu talagasheen ismaha maamulada
waa ugaadsan tahay runtii hadda waxaa haray waa gobolada dhexe oo hadda dhawaan haddii la yidhaahdo bilaaban doona kadibna hiiraan iyo jawaahar arrinteeda la gali doonaa lama ogolaayo kadib laakiin way gees socon doontaa iyadana waxaan rajaynaynaa in haddii maamuladaas la dhiso loo dadan doono sa ogsoon tahay hadda weli stateska dhisna assembly baarlamaan ayay gaara ma lah horta muhiim wey inay taas la aado oo ay soo instaal baarlamaankii laba waxaa iyadana muhiim ah in degmo kasta ay tamaamo sababto waxa weeye berito haddii la gelayo doorasho waxaa lagu salayn doonaa waa degmooyin degmooyinkaas iyo nawaaxigeeda iyo tuulooyinka hoos yimaada marka waa muhiim maamul inuu ka jiro degmo kasta ee ka tirsan stateskaas marka degmooyinkaas in maamuladooda la dhiso oo la taago ayadana muhiim noqonaysaa markii assembliga la sameeyo ambarlwaanka stateka marka waxay leetahay haddii labadaas la sameeyo waqtiga waxaanu haray wax yar bay noqon doonaa haddii la yidhahdo
waxaa jirta horey dowladda madaxweyne xasan sheekh madaxweynaha uu leeyahay laba ra-iisul wasaaro horaa baxay ra-iisul wasaarihii saddexaad aad tahay labadii horaan khilaaf madaxda dowladda ka dhexeeya ku baxeen adiga siyaasad ahaan sidee u wajahaysaa in khilaaf noocaas oo kale ah uusan mustaqbalka imaan
runtii horta maadiideeda aan soo bandhigay programka siyaasadeed aan soo bandhigay qeyb waxaa ka ah xasilooni siyaasadeed in la helo haddaana xasilooni siyaasadeed la helin inaan hore loo dhaqaayo xasilooni siyaasa waxaa ka mid a wadatasha dhinac kasta ah dowladda dhexdhexdeed ah madaxweynaha xukuumadda iyo baarlamaanka in wadatasha joogto ah la joogteeyo iyo arrimaha ku saabsan aayaha dalka labo in maamul goboleedyada dowlad goboleedyada madaxdooda iyo dowladda dhexena wadatasha joogto ah ay sameeyaan waan rajaynayaa inay xasuulin kusoo dari doonto waxaan kaleeto runtii rabaa inaan qeyb ka dhigo dib heshiisiin sida ogsoon tahay dib heshiisiin waa dhacdaa markasta laakiin haddana si dhaba uma aysan dhicin annaga waxaan u baahannahay dadkii aamin darro baahsan ayaa dhex taalla maamuladii aamin darradaasa dhex taalla waxaan u baahannahay runtii inaan markaan dib heshiisiin laba aan hirgelino tan siyaasadeed iyo tan umadeed labadaba in laysku garabowdo runtii la gaarsiiyey 2016 dadku meel yacni waddankan ku kalsoonaan karaan maamulkiisa iyo dadka dhexdooda
ra-iisul wasaaraha soomaaliya cumar cabdirashiid ayuu kaasi ahaa oo ugu waramay magaalada toronto ee dalka kanada falastiin axmed imaan halkaad ka dhageysaneyseenna waa v o a washington dhegeystayaal waxaa naga xusuusin ah in qeyb labaad oo ka mid a wareysigaasi aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimo ee caawa
dalladda ururada dhallinyarada somalilan ay ku bahoobeen ee loo yaqaano sonio ayaa soo saartay daraasad ku wajahan rabshadaha ay dhallinyaraduhu ku lug leeyihiin noocyada dhibaatooyinka ay geystaan iyo waxyaabaha ku kalifa inay geystaan taasi oo tilmaantay in rabshadaha ay dhallinyaradu ku lug leeyihiin ay kor u kaceen sannadihii u dambeeyey waxaana arrintani kusoo beegmaysaa xilli ay muddooyinkan ay booliiska somalilan ay wadeen howlgallo ay kaga hortegayaan rabshadaha dhallinyaradaasi wariyaha v o e da geysa cabdixakiin maxamuud shirwac ayaa amuurtan waxa uu ka waraystay agaasimaha fulinta ee dalladaasi siciid maxamed axmed waxaana ugu horreyn uu weydiiyey waxa ku dhaliyey in ay sameeyaan daraasadan
waxaa nagu dhaliyey runtii iyadoo aanu aragnay in arrimahaasi ay cabashooyinkoogu aada u bateen sida kiisaska tacadiyada runtii haweenka oo kale ka dhanka ah maxaa la rabshadaha dhallinyaradu ay isku dhacaan ee ay isu geystaan ama ay dadka u geystaan goobihi ay ku ciyaaraan ama ay ku madadaalodaan oo had iyo jeer rabshado ka dhacaan markaanu aragnay runtii ay waxaanu la kaashanay hay-adda interpis iyo akaademiyadda nabadda iyo horumarinta oo markaa aanu ka tashanaynay bal sidii dhallinyaradu ay uga qeyb qaadan lahayd nabadda dimuqraadiyadda iyo dowladnimada somalilan laakiin aanay ugu noqdeen caqabad marka taasa waxay nagu kaliftay inaanu nidhahno waxa marka hore loo baahan yahay daraasad lagu helo xaqiiqooyinka jira si xalal fiican loo samayn karayo ama loo qaabayn karo
dhallinyarada markaynu ka hadlayna dee waa cududa ugu ballaaran markani somalilan iyo weliba deegaano badan oo dee dhulka soomaalida ka mid a ama dee dunidaba markaynu eegno cududooda aada bay weyntahay hargeyso keliyata maaha dhallinyaradii ma loo wada tegay oo daraasadii ma lasoo weydiiyey ra-yigoogii deegaano interlake baa la tegay oo ay daraasadani kasoo fushay se tirada guuda inta badan asaambal ahaan dadka loo qaatay ee laga fuliyo interlake
waa su-aal aada u fiican runtii waxaanu ka fulinay dhammaan dalka jamhuuriyadda somalilan gobolladiisa kala duwan oo dhan degmooyinkiisa gobolladiisa weliba waxaanu u eegaynay miyiga magaalada maxaa la yidhahda dhulka xeebta raacsan dhulka gubanka ah dhulka buuraleyda dhammaantood sambal fiican baanu kasoo qaadnay oo tiradiisu ay tahay 1380 qof ayaanu wareysanay isugu jira habliyo inamo da-dooduna ay u dhaxayso 15 sano ilaa 30 sano oo dhallinyaro ah ayaanu wareysanay guud ahaan dalkao dhan
way in maxay idii soo baxay imika tusaale ahaan oo kale marka daraasad la sameynayo in waxbaa soo baxa oo inta badan xog baa la helaa in oo maxay waxyaabaha idii soo baxay ama findingska markaynu ku hadlayno
waxyaabaha noo soo baxay waxaa ka mid ahaa in dhalinyaradu runtii rabshadaha ay ku lug leeyihiin ay tahay wax aada u badani sanadadii ugu dambeeyey oo ay keenayeen runtii asbaabo dhowri sida ay dhalinyaradii markaa aan wareysan ay u arkayeen tusaale ahaan goobaha lagu madadaaloodo ama lagu maxaal ciyaaro ama ay dhalinyaradu isugu iman lahaayeen waqtigooga ay ku maxaal irada bixin lahaayeen inta kasoo hadha waxbarashada iyo maxaal irada iyo howlaha kale ay ku hawlan yihiin oo aada u yar sidoo kale amaba aan jirinba meelaha qaarkood sidoo kale maxaa la yiraahdaa dhalinyarada oo runtii marka ay waxbarashada ka soo baxaan aan haysan activity-yo ama howlo ay ku madadaaloodaan oo ay qabtaan oo marka ay ku qasabto inay ku lug yeeshaan runtii balwado iyo isku dhacyo balwadu lafteedu waxay ka mid ahayd waxyaabaha runtii sababaha ah ee daraasadu ay soo saartay waxaa sidoo kale daraasadu soo saartay wacyiga guud ee dhalinyarada oo runtii muddo inuu aad u yar yahay goobaha habeenkii oo kale xaafadaha marka lagu soo hoyanayo dad badan baa runtii suuqa ka ganacsado noloshooda ka soo saarta marka ay soo noqonayaan gaadiidka dadweynaha oo aan had iyo jeer socon maxaalada waqti walba iyo magaalooyinka oo aad moodo runtii in ay leydhka iyo ay ku yaryihiin iftiinku waqtiyada weliba habeenkii problemiska dhalinyaradan aynu ka sheekeynaynaana waa qaar ku badan magaalooyinka sida ay daraasadu soo saarto aada ugu yar miyada
rabshadaha iyo weliba gabadfullada ay aalaaba geystaan dhalinyarada kala duwan iyo waxaad u tiro badan isla markaana noocyo kala duwan leh magaalooyinka kale waxa laga yaabaa inay maalintii intaasoo nooco kala duwan oo gabadfulla ah ama rabshadaha dhalinyaradu ay geystaan nooceebaa ugu badan noocyada kala duwan inta badan ama ay geystaan dhalinyaradu ma jiraan nooc tiro badan ama kordhaya ama hogaaminaya rabshadaha noocyadiisa kala duwan
run ahaantii haa waxa ugu badan isu dhacyada ay dhalinyaradu isku dhacaan ayaa runtii ugu badan waxaa kaloo ku xiga dhalinyaradu rabshadaha ay la yimaadaan dadka runtii wadooyinka marayo kale ay u geystaan habeenadii waqtiyada weliba u dhexeeya 7 habeenimo ilaa 10 habeenimo intaa 3 saacadood baa ah inta u badan ay dhacaan waqtiyada ka sii dambeeya waxaa laga yaabaa dhalinyaradu inay guryahoogii dib ugu laabtaan oo ay ku noqdaan runtii maxaala tacadiyada kale ee la xidhiira ama ka dhanka ah hablaha oo kale waa ka mid waxyaabaha dhaca guud ahaan marka rabshadahan runtii waa kuwo aan la dhayalsan karin marka ay noqoto saameynta taban ee ku yeelan kara mustaqbalka fog maxaalada amniga iyo xasiloonida
way geesta kale adaynu si cid eegno marka daraasad la sameynayo islamarkaana de mashaakilaadka noocan oo kale aan la helo waxyaabaa aalaaba muhiimka inta badan iyaga laftarkood inay daraasadii la socoto ay muhiimka tahay waxaa ka mid ah xalkeedii oo kale ama tala oo kale ama waxaa loo yaqaan recommendation si lasoo jeediyo innaba xal maxaad u aragtaan marka de muddoad soo marteen dhalinyaro badan baad lasoo kulanteen xogti baad soo uruuriseen soo jeedimo innaba ma heshin xal loogu heli karo tallaabooyinkan iyo arrimahan
ha waanu helay waxaan runtii soo jeedinay qorshe isku tolan oo 3 sannadooda oo ku salaysan siyaasadda dhalinyarada ee heer qaran ama national youth policy-ga ku salaysan qorshaha waxaanu la wadaagaynaa wasaaradda dhalinyarada ee ciyaaraha iyo dalxiiska marka ay naga soo dhammaatana waxaan doonayna inaan ku dhawaaqno shirweynaha aan kaga dhawaaqno qorshaha cabdixakiin haddii aan ku faahfaahiyo wuxuu ka kooban yahay 5 qodob oo ay ugu horeyso sidii dhalinyarada loogu abuuri lahaa shaqooyin sidii dhalinyarada loogu abuuri lahaa goobo madadaalo oo ay isku dhex galaan sidii dhalinyarada looga taageeri lahaa dhinaca wacyiga oo wacyigoogu uu u kori lahaa ayaa runtii ka mid a yani 5 qodob 3daasa u waaweyn
agaasimaha fulinta ee dalada dhalinyarada somaliland ee sonio siciid maxamed axmed oo magaalada hargeysa ugu warramayay wariyaha v o e da cabdixakiin maxamuud shirwac
tartan ciyaaro oo loogu talagalay inuu qayb ka noqdo isdhexgalka iyo soo celinta nolosha caadiga ah ee magaalada Baydhabo ayaa shalay ka bilowday halkaasi tartankaasi waxaa qayb ka qaadanaya ardayda dugsiyada magaalada ciyaarihii ugu horreeyay ee shalay ayaa waxaa warbixintan nooga soo diray tagana halkaasi mukhtaar maxamed catoosh
garoonka kubadda cagta dr ayuub ayuu ka bilowday tartanka kubadda cagta oo ay ka qayb galayaan dhammaan iskuullada waxbarashada magaalada Baydhabo muddo 10 maalin ayaa loogu talagalay inuu socdo tartan ciyaareedka waxaana soo qabanqaabiyey jaamacadda Bay in ka badan 3,000 oo u badan ardayda madaarista waxbarashada magaalada Baydhabo mas-uuliyiin iyo dadweynaha magaalada ayaa ku sugnaa furitaanka tartanka garoonka kubadda cagta dr ayuub sida ay sheegeen qabanqaabiyaasha tartanka ayaa loogu talagalay isdhexgalka bulshada, nabadda iyo horumarka waxbarashada. Qaar ka mid a ardayda ciyaarta ka qayb qaadanaysay oo aan weydiiyey dareenkooda ayaa ii sheegay inay ku faraxsan yihiin tartan ciyaareedka bilowday.
Magacaagay meel aray xasan cali isaaq oo liinka soo haysan faray oo arday oo dhakado madrasada algalam gaar ahaan iskuulka algalam oo magaalada baydhowkayaal ciyaartan ciidanka faraxsanna unanay inkastoo unanay furay ciidanka faraxsan ciyaartaas.
Xasan Cabdi Madowe oo ka hadla odweynaha Albashaar iskuul oo ka mid ah iskoolan kibing ee magaalada baydhow kiyaalan ciidanka faraxsanna kubadda cagta oo geeka toosay ninka ka bilaawday oo ninka ka furmay Stadium Stadium ee magaalada Baydhow ee deegaanka Faraasigna waan hadhabayn hoobayna dhalinyarta magaalada Baydhow gaar ahaan dhakadaas iskoolada Weaving oo public ah.
Abdulqaadir Sharif oo ah gudoomiyaha isboortiga gobolka Bay ayaa sheegay isboortiga ama ciyaaraha inay kaalin weyn ku leeyihiin soo celinta iyo isdhexgalka bulshada, isagoona intaasii ku daray tartamada noocan inay faa'iidooyin badan leeyihiin.
Runtii may waa arrimo oo aad oo sharafan leh oo gobolkana dan leh oo hadhowdiina la ka helo doono dadkii matala fadhiyay gobolka ciyaartoydii soo macnaa lahan ka hela bulshada oo isdhexgalka bulshada iyo nabadana macnaa kaalinka ka qaadadaas. Sida runtii may waa siyaasad shaqo kama kaliyeen oo qabiil shaqo kama kaliyeen bulshada ma baahanyeen nabad intii la ka caawi isboortiga dil hoon marsiyon waxbarashada hormaraasa nololna hormaraasa caafimaadka hormare saas dartii meeshan ku cusadeen intii kaalin weyn ka qaadataan.
Maamulka jaamacadda Bay ayaa VOA u sheegay ujeedada tartanka inay tahay sidii kor loogu qaadi lahaa niyadda ama moralka ardayda iyo shacabka magaalada Baydhabo si loo muujiyo bay yiraahdeen isbeddel iyo horumar inuu ka jiro magaalada Baydhabo. Waa kan maamulaha jaamacadda Bay University Jibriil Maxamuud Aadan oo aan kula kulmay garoonka kubadda cagta Dr. Ayub oo arrintaasi ka hadlay.
Ujeedkeenu wuxuu yahay isdhexgalka bulshada iyo horumarinta waxbarashada. Barnaamijkan oo tartankan oo maanta noo bilowday waa kii labaad. Kii koowaad wuxuu ahaa 2014-kii oo soo dhaafnay, kaas waxaan u qabanay iskoolaadkii oo magaalada Baydhabo oo Secondary-ga. Iskoolaadkaas oo markii teeramka uu dhamaado jaamacadana semesterka oo koowaad u dhamaado ayaa waxaan qabanaa tartamo oo aqoon iswaydaarsi ah, then waxaan ku gabagabeynaa cayaarahan oo iskoolaadka loo qabanayo oo tartankaas. Marka falilaa alxamdu maanta waa maalintii sanadkii labaad oo aan taagannahay.
Wasiirka waxbarashada Koonfur Galbeed Saadaad Maxamed Nuur Caliyow ayaa Baydhabo ku tilmaamay magaalo kasoo kabanaysa dhibaatooyinka soo maray, waxaana aaminsanahay buu yidhi dhammaan caqabadaha jira in laga tallaabsan karo haddii bulshada ay isku xirnaato. Wuxuu kaloo wasiirka waxbarashada xusay inaysan sahlanayn horumar in lagu tallaabsado, laakiin shacabka Baydhabo waxay saaran yihiin buu yidhi waddada horumarka. Dowladda Koonfur Galbeedna way garab istaagi doontaa.
Gudahan waxaa soo abaabulay maamulka iyo macalimiinta jaamacadda Baydhabo University. Waxaa loogu talagalay marka koowaad waxa weeye isdhexgalka bulshada, marka labaadna waxaan ugu talagalnaa ugu magacdarnay xoojinta iyo tayeynta waxbarashada Koonfur Galbeed Soomaaliya. Runtii wasaaradda qorshayaal xoog badan bay wadaa. Wasaaradda waxbarashada saa ogtihiin waa un dhawaan ba ayaa ahayd markii halkan dowlad goboleed Koonfur Galbeed Soomaaliya halkan laga dhisay. Khaasatan wasiirka waxbarashada iyo barbaarinta aniga waxaa lii magacaabay 6 bisha Janaayo 2015. Runtii marka lii magacaabay ilaa maanta wasaaradda waxay ku hoolan tahay qorshooyin aada u waaweyn. Waxaa ka mid ah qorshooyinka wasaaradda ku hoolan tahay sidii aan u tageyn lahayn waxbarashada Koonfur Galbeed Soomaaliya, iyo waxaan wadnaa guud ahaan kambeyn aan ugu magac darnay ololaha waxbarasho Koonfur Galbeed Soomaaliya. Marka ololahaasitaan ugu talagalnay ugu muhiimsan waxay ahayd waxbarasho inaan gaarsiino inaan dhammaan degmooyinka hoostaga 3 gobol inaan ka dhisno degmo kasta dugsi sare iyo dugsi hoose dhexe oo gacanta ku hayso wasaaradda waxbarashada maamusha, macalimiintana mushaar la siiyo, waxbarasho tayo leh, manhaj horumarsan. Intaas ayaan ugu talagalnay inaan qabano 2 sano ugu horeyso.
Tartamadan kubadda cagta waa kuwa inta badan aan looga baran magaalada Baydhabo, waxaana muddooyinkii lasoo dhaafay gaabis ahaa horumarka kubadda cagta iyadoo dhalinyarada hamiga u haya ciyaaraha ay soo wajahday cabsi dhinaca amniga iyo taageerilaan dhinaca isboortiga. Mukhtaar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo, Janaay.
galab wanaagsan dhegeystayaal meel kastoo joogtaan halkaad weli nagala socotaan. Waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa magaalada Washington. Qaybihii kale idaacaddeena ayaan gudagelaynaa. Qodobada idinku soo maqan ee aad maqli doontaanna waxaa ka mid a doodii gaabneyd iyo barnaamijkii amuuraha Maraykanka iyo qodobo kale. Marka horese waxaad kusoo dhawaatiin warkii dunida oo kooban.
Nin dableyah ayaa aroornimadii hore ee saaka ku toogtay magaalada Beledweyne ee nin ganacsada ahaa oo loo yaqaan aad looga yaqaanay gobolada dhexe iyo guud ahaanba deegaanada Soomaalida. Ganacsadahan oo lagu magacaabi jiray Cumar Maxamed Nuur oo loo yaqaanay Xaaji Quurow ayaa lagu dilay xaafadda Howlwadaag, waxaana muddooyinkan dambe uu waday mashaariicda dibudhiska xarumaha guud ee dalka, gaar ahaana Beledweyn iyo sida xafiisada maamulka heerka gobol iyo degmo. Qofka dilka geystay ayaa ka baxsaday goobta, ciidamada amniguna waxa ay sheegeen inay wadaan baaritaano arrinkaasi la xiriira.
Ciidamada Ukraine iyo jabhadaha ka soo horjeeda ee taageersan Ruushka ayaa labaduba diiday inay dib uga baxaan magaalada Debaltseve. Magaalada ayaa waxaa maamula ciidamada dowladda Ukraine, laakiin waxaa ku hareereysan jabhadaha. Xiisadan ayaa socota inkastoo ay jirto xabad joojin labada dhinac ay hore u saxeexeen. Xabad joojinta oo axaddii laysla gaaray ayaa hoos u dhigtay heerkii dagaalka. Hase ahaatee waxa ay labada dhinac diidan yihiin inay ka baxaan magaalada, iyadoo midba midka kale uu ku eedeynayo inaan u hoggaansamin xabad joojinta.
galab wanaagsan idilkiinba dhegeystayaal. Qaybaha dambe haddii aynu ku bilowno, xurtiyiinta la wareegay talada dalka Yemen ayaa waxa ay ku gacanseereen baaq uga yimid golaha amniga ee qaramada midoobay, kaasoo ahaa in xil wareejin ay sameeyaan kadib markii ay dhowaan samaysteen golo madaxtooye oo dalkaasi maamulaya, baarlamaankiina ay kala direen. Waxaa jira cabsi ku saabsan dagaal sokeeyo oo baahsan oo waddankaasi ka dhici kara. Wariyaha v o eda Jacfar Kukaay ayaa warbixintan kasoo diray magaalada Sanca.
Dadku waxa ay qabaan cabsi xooggan oo la xidhiidha in dagaal sokeeyo ay gacmo shisheeye dhabarka ka riixayaan uu ka qarxo Yemen. Xuutiyiintu markii ay la wareegeen guud ahaan awoodda dalka, waxaa soo baxay codad lagu diidan yahay oo intooda badani ay ka imanayeen gobollada iyo magaalooyinkaanay ansaarullaahi weli gaarin. Gobolka Maarib waxa uu dhanka waqooyi bari magaalada Sancaa ee caasimadda ah kaga beegan yahay 103 kilomitir, waana isha shidaalka iyo gaaska Yemen. Waa magaalo istaraatiiji ah oo isku xirta gobollada koonfureed iyo kuwa bari. Weerarka ugu horeeya ee laga baqdin qabo haddii uuba dhaco inuu isku bedelo dagaal sokeeye ayaa la saadaalinayaa in xuutiyiintu ay gobolkaasi ku qaadaan. Waxaana halkaasi laga dareemayaa diyaargarow xooggan oo ay beelaha Maarib oo kaashanaya ciidamadii dowladda ee halkaasi ku sugnaa ay ugu jiraan dagaal kaga yimaada dhanka xuutiyiinta. Waxaa kulamaan Maarib dhinaca isurtaagga isballaarinta xuutiyiinta gobolka Tacis oo koonfurta fogaan la eg 206 kilomitir Sanca kaga beegan, waana gobolka ugu dadka badan le Yemen iyadoo degaankiisana lagu qiyaaso in ka badan 2.1 milyan. Waa magaalo muhiima dhinaca ganacsiga iyo warshadahana xudun u ah suhdiinna lale marinka dhinaca isu socodka badda mudnaanta gaarka ugu fadhiya ee Baabal Mandab. Waxaa intaa dheer gobollada Ib iyo Bayda oo bartamaha dalka ku yaala koonfurna Sanca kaga beegan, kuwaasoo qayb ahaan ay xuutiyiintu gacanta ku hayaan, hase yeeshee weeraro maalin walba dad looga dilo iyo dibadbaxyo looga soo horjeedo ay ka dhacaan. Cabdilfataax Almuwadac waa qoraa siyaasadeed, waxa uuna rumaysan yahay haddii qaybaha ka soo horjeeda xuutiyiinta ay awooddoodu midaysnaan lahayd ay in badan ka sarrayn lahaayeen milatari ahaan, laakiin hadda xaalku uu sidaa ka duwan yahay.
الرافضين الحوثيون هم الغالبية العظمى ولكن هي قوى منقسمة
بدك ديدن حوثيين تأدى يؤوب بدن يهين لكن أودو دووي كالقيب سنة هاوين كالدات سنيهين قاركودنا إلى حل الدو إسبهيس أي بلالا هايين حوثيين تا سيدا دراد ديمن كمجر تأودو لغم تحوثيين تا وحانا كالجي دارين عامل لتري
الحوثيين وأقصد هنا القوى العسكرية
كوفرت يامان ولن عيدا دقدقاق حوثيين تا كسهر جيدا إن يدا كود سنيين أمين سنيين إن أي نقندون تهالك اللغفش اليو سياسة awood xil kula wareegista ku dhisan ee ansaarullaahi xuutiyiintu wadaan ayaa u muuqata iyada la fahanteedu inaanay hal ujeeddo lahayn, gaar ahaan cadan iyo gobollada hoos yimaada kala qaybsanaan xooganina ay ka jirto. sidoo kale beelaha gobolada koonfureed ay xudeydo hormuudka u tahay maharana ay ka mid tahay ayaa iguna si gooni ah ugu dhawaaqay inay sameysteen jabhad ka hortagaysa duufaanta dhanka waqooyiga kaga soo socota sida ay yiraahdeen waana waxa keenay liidanaan laga dareemo halkii awoodda lagu tuhmayay sida uu ku waramayo cabdilfataax almuwadac
الحراك الجنوبي هي قيادات كثيرة ولكن لا يمتلكوا
دقاقة كوفوريد وهوغان نفر بضان لكن مالها جير سياسي اسكو مانا الرعسان هل هوغان هوغان ندا سفرها بضان مالها الندام بالتري سيدا اوليد كوفورتو وحا يهلس وجير تافوضا بيرادا من الجير تعد بولي كرت الدلول كجيرا حضرموت شبوة ابيان هي حتى عدن لفهان تيدا
خاصة في حضرموت وشبوة وابيان وحتى لحج وحتى يمكن عدن
ديار قروغان تيل تيل كاهي كوفورتا كجيرا وحاكي عي عبسي لحريدا إن xuutiyiintu ay isku dayaan in ay maamulkooda dhinaca kaliya ahay hoos keenaan gobolladaasi inkastoo ay u muuqato tallaabo qariska tuurnima haddana muhiimadda ay gobolladaasi leeyihiin aawadeed kama baaqsan karaan duulankaasi
الجنوب يمثل ضروره
كوفورتو waxay xuutiyiinta ugu fadhiisaa muhiimad dhaqaale iyo mid istaraatiijiyadeedba waxay doonayaan inay ka faraxshaan caasimada laakiin in ay weeraraan koofurto waa arrin tixda ugu jirta marka aqliga laga shaqeeyo dan ugu ma jirto xuutiyiinta arintaas laakiin sidaan la wada socono go'aanada xuutiyiinta aqli kuma dhisna sida daraadeed waan filayaa in ay ku dhaqaaqaan talaabo aan laga fiirsan
aqal wal mantaq yabdu gha'ib kathiir an al qararat al وبالتالي نتوقع أن يقدموا على خطوة غير محسوبة
dalalkan dhanka maamulka iyo amaanka ba ah ee Yemen ku soo kordhay ayaa la sheegayaa in dhinaca sida aadka uga faa'iideysan kara uu yahay ururka Al-Qaeda oo isagu muddooyinkan sii labalaabay howlgalladii uu ka waday gobolada bari ee dalkan Yemen ka soo kow ciidamada dawladda waxa ay beegsadaan maleeshiyaadka Ansaarullah ee Xuutiyiinta inkastoo ay ka midaysan yihiin Mareykan Naciibka waxaana jirta cabsi ku aadan in ururkaasi uu gacanta ku dhigo hubka wax burburiya
الخوف الان ان تتمكن القاعده من استغلال هذه الفوضى ومن استغلال هذا الفراغ الذي حاله
واحد جرت عبسي ان القاعده اي فوضى سي درك يمن كجره كفايده ستوسي اي وجهوب عسري ما المكور حر عيدن اي ويرن هبكينا واي قاتل وعن كعبسي قبنا ان هبك ليدك ديوردها او غعنتها او غلو ارنتاسينا وا هلس وعن هلس كو نكونيسا سوداالك هودا
الفعل الجوي كتهدد الملاحه الجويه الملاحه
بغدنت لغا قبو ان دغال سوكيه وان هل افلهين وقرحو وعاسي لبا كعليس iyey markii dalalka gacanka carbeed ee dariska la ayaman ay sheegeen in arinta Yemen ka socota aanay gacmaha ka laaban doonin kadib markii la xaqiijiyay in Iran ay gacan toosa ku leedahay oo ay hub iyo hantiba ku taageerayso xuutiyiinta shiicada iyadoo go'aankii golaha amniga ee miraha badan laga sugeeyayna ay si cad Ansaarullah ugu gacan sayreen waxa muuqata in beesha caalamku ay takoor dhinaca siyaasadda ku soo rogtay maleeshiyaadkan la wareegay awoodda dalka kadib markii inta badan safaaradahooda ay Sanca kala baxeen lana hadal hayo inay xigto cunaqabateyn dhaqaale laakiin su'aasha la isweydiinayo ayaa waxa ay tahay sidee bay xuutiyiintu doonayaan inay Yemen oo dhan ku maamulaan haddii ay dhinac iska taageen bulshada ku xeeran gaar ahaan iyo guud ahaan midda caalamka waa kan Cabdilfataax Almuwadac mashruuca dhaqdhaqaaqa xuutiyiintu ma aha inay Yemen xukumaan mashruucoodu waa fowdo suurtagalna uma aha inay xukunto Yemen awooddoodu waa ay kooban tahay waxa keliya awooddu waa inay curyaamiso in Yemen ay noqoto dowlad caadi ah in ay Yemen ku soo laabato dhabihii siyaasadda ee haysa wixii ka horreeyay 22 Sebtembar Jaafar Kukay VOA Sanaa
halkaad wali dhigaysaa nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee daacadda VOA haatan waxaad ku soo dhawaataan doodii gabnayd waxaana la socodsiinaysaa Aasha Ibrahim Aadan
maalmihii la soo dhaafay uu hakad ku yimid daaqadkii imaan jiray qaybo ka mid ah Soomaaliya qaad joojintaasi ayaa sabab looga dhigay ganacsatada qaadka oo cabasho ka muujiyay canshuur kor kaga yimid dhinaca dawladda dooda gaaban ee maanta ayaan dhagaystayaal hadaba ku eegaynaa bal in qaadka gabi ahaantii laga suulin karo Soomaaliya iyo in kale waxaa ka qaybgalaya Cabdiraxmaan Xasan Cali oo ka mid ah dadka la socda dhaqdhaqaaqyada qaadka oo jooga magaalada Muqdisho iyo Cabdixakiin Axmed Maxamed oo minjir ku magac dheer oo ah wariye madax bannaan oo deggan magaalada Boston ee dalkan Mareykanka. Cabdiraxmaan, ku hore maxay kula tahay?
Dadka Soomaaliya lagama siin karo waa wax hadda dadka noqday oo la falgalay dhiigga iyo dhuuxa dadka Soomaaliyeed ayna horseed ka yihiin dad lacag badan intay ka heleen weli lacagtii ka sii guranaya. Marka qaadka wuxuu la mid yahay ka masalahaada sida qabiilka Soomaalida uu isticmaasho buwahadda Soomaaliya ku yaha waqtigan xaadirka. Marka qabiilka dee fikir lagu gelin karo ma jiro, sidaasoo kalena weye qaadku.
Haye Cabdixakiin Minjir, maxay adigana kula tahay qaadka ma laga suulin karaa Soomaaliya?
Casho waa in islaam iyo dhammaantiin adiga iyo odayga doodiga la qeyb qaadanaya iyo dhammaan dhegeystayaasha laantaafka Soomaaliga ee v o a. Casho, hadda su-aashaad usoo noqdo, qaadka Soomaaliya ma laga joojin karaa mise lagama joojin karo? Dabcan ha, wax walba oo socda waxay leeyihiin dhammaad iyo bilow. Haddii dad iyo dadaal weyn la geliyo, qaadku wuu istaagi karaa oo dabcan wuxuu istaagi karaa si ka fudud sida dadka badankoodu ay qabaan in uu yahay waxaan la istaajin karin oo nolosha bini aadanka ee Soomaalida ah inta cunta iyo inta ka ganacsataba ay ku xiran tahay. Marka waa la joojin karaa qaadka dabcan, si fudud ayaana lagu istaajin karaa haddii la helo culays ka weyn qaadka.
Waata waad mahadsantahay Cabdixakiin, waan kugusoo noqon doonaa. Cabdiraxmaan, waxaad tiri qaadka ma sahlana in la joojiyo, suurtagalna kama aha in gudaha Soomaaliya qaadka laga joojiyo. Sabab ma u haysaa arrintaasi?
Sabab ma u haya haddeer saddex maalmood oo lagu dhawaaqay waxaa ku dhawaaqay dadkii bisaniska ahaayo ka baacmisari jiray oo dadka Soomaalida hadda waxaan dhihi karnaa dulinimo horseedkeeda ama ka shaqaynteeda ka shaqayn jiray maaha wax hor istaageen kumuunsiga ama fikir ka yimi dadka Soomaaliyeed oo cuni jiray ma aha mid ka yimid oo ay qaad joojin sidii mudaaraadka oo khalaasanayeen. Dadkii qaadka keeni jiray baa waxay rabaan si qiimihii hore ay u kororsadaan in saddex beri afar beri ay siiyaan oo ku ishaafalateeyaane sabab kale oo ama dowlad ama dadkii cuni jiray oo go-aan gaaray hadda ma aha waxa joojiyey maana aha fikir ka yimid dadweynaha Soomaaliyeed oo hadda dareemay in dhibaato ku yahay qaadka. Waxa weeye dadkii waa raba inay dhibaato kale oo weyn tii awal ay dadka diyaaradaha usoo saari jireen 12 diyaaradood baa dalka yimaada 12 waxay rabaan 25 qiimo aada u badan ah ay ka siiyaan wax sabab ah oo hadda raad ah oo aanu
waa taa Cabdiraxmaan, laakiin
bisaniska cashuur iyo waxaa lagu gabanayala ma aha wax maaragtay wax jira maaha.
Waa tahay Cabdiraxmaan, waxaan siinayaa Minjir. Cabdixakiin Minjir, waxaa tiri qaadkan haddii si kale loo eego waa la joojin karaa, tusaale mana siin kartaa?
Casho, qaadka waa la joojin karaa iyo waxaa lagu joojin karaa. Tusaale ahaan haddaba haddaan usoo qaato walaalkii Cabdiraxmaan sida uu sheegay, adiguna aad ka warqabto dadka qaadka ka ganacsada ee faa'iidada ugu badan ay soo gasho ee jooga Kenya oo kale iyaga iskooda jooji, waxayna taasi ku tusaysaa haddii go-aan dhaba ay qaataan ee ay arkaan in dalka iyo dadka iyo dhaqaalaha waddankan Soomaaliya uu dhibaato ku yahay, qaadku ay istaajin karaan wax ka yar daqiiqad gudaheed inay go-aanka ku wada qaadan karaan. Waxaana taa daliil u ah go-aanka ay qaateen sida Cabdiraxmaanba sheegay, iyaga ka yimid oo iyaguna ay idaacadaha ka sheegeen faa'iidada iyo khasaaraha uu leeyahay ayaan weli kala cadayn oo u kala cadayn dadkan ka ganacsanaya sidaan filayo. Marka waa la joojin karaa qaadka. Waxaan kaloo tusaale kugu soo qaadi karaa waddanka Britain oo kamid a meelaha Soomaalideenu ay aad kuugu badan yihiin, qaadka waa la joojiyey. Waxa joojiyey ma ahayn dad Soomaaliya keliya, dowladda waddankaasi oo cashuur aada u badan kasoo geli jiray qaadku ayaa go-aan ku gaartay inay joojiyaan markii ay arkeen dhibaatada uu leeyahay. Marka qaadku waa la joojin karaa haddii dowladda Soomaaliya, dadka Soomaaliyeed, culimo iyo caamaba ay u istaagaan inay joojiyaan qaadka. Aad iyo aad iyo aad iyo aad baan ugu kalsoonahay in la joojin karo oo
dul
iyo cerba midka looga yimaado laga joojin karo.
Haye Cabdiraxmaan,
horta qaadka dadka Kenya fijaniska ama aysa joojin, dadka ku dhawaaqay waa dadkii Soomaaliya Kenya uga soo qaadi jiray oo faa'iidadii ku yaraatay ama wixii boqolley ahaa ay ka heli jireen. Marka hadda waxay rabaan inay kordhiyaan dan ummad Soomaaliyeed iyo dan micnaha maamul iyo dan dowladeed, midna qaadka hadda laguma joojiyo. Waxa kali ah oo lagu joojiyey waa dan shakhsiyaad awalba ku noolaa waxaas muqaadaraadka ay dalka keeni jireen. Kan hadda joojinta laga hadlayana m ma ay soosin karaan dadka Soomaaliyeed. Iyaga hadda sida maalmood ay sheegeen way soosin karaan, ka badan xataa ma soosin karaan. Wuxuu ka imaanayaa kuwa ka keenaya Itoobiya, Yaman baa kuwa ka keenaya. Shaqo haddii dadka la abuuro anugaa soo cuna waa fahmi karaa
problemkiis.
Haddii qaarka dadka la abuuro waa la soosin karaa, waa la soosin karaa.
Maaha boqolaal Soomaaliya iyo kumanaan iyo malaayiin Soomaaliya ayaa qaba fikirka inay isku maaweeliyaan oo noloshu ku xiran tahay. Waxaan qabaa inay taasi tahay waxaan waxba ka jirin. Macnaha markale haddaan tusaale kugu soo qaato, barihii ololaha qaadka uu ka socday joojintiisa iyo dowladda Ingiriiska ay go-aanka gaari doontay, dalka Soomaaliyeed waxaa la hadlahayay dadka Ingiriiska jooga ee Soomaalida ah ee qaar dadkoodii ka maqan yahay qaadkaasi balwadda ka dhigtay, nolosha ka dhigtay, sidee noqon doontaa xaaladoodu, ma halkaasi ku baabi'i doontaa kuwii ka ganacsanaya noloshoodu, sidee noqon doontaa? Sida aan xuq rasmi ah ku hayana, maanta dadka Ingiriiska jooga way ka nadiif badan yihiin, waana ka caafimaad qabaan, waana ka shaqo badan yihiin xilligii qaadka isticmaali jireen. Waxaan weli qabaa haddii dadka Soomaalida ee culimo iyo caamo, dowlad iyo qof kasta uu ka qayb qaato in ololaha qaad joojinta uu noqdo wax qofka Soomaaliga ah muhiimad u leh, waxaa hubaal ah in Soomaaliya uu qaadku ka hisaabi doono muddo kooban oo aad u yar.
Cabdiraxmaan, waxaad ka dhawaajisay Cabdiraxmaan ku noqonaya, waxaad ka dhawaajisay in dadkii aanay shaqooyin haysan oo qaadkani uu nolol yahay oo kuwii shaqala-aanta ahaana isku maaweliyaan baad ka dhawaajisay. Laakiin markii horeba dadkan qaadka iibiya hawshan qaadka iyaga abuurtay dowlad uma abuurin soo ma?
Waa saas iyaga abuurtay, laakiin maaha misisan qaadka waxaa laga hadlayo qaadka joojintiisa. Hadda waxaa joojiyay dadkii awalba waddanka kusoo daaburi jiray muddada 20-30 sanaahood oo waddanka burbursanaa. Haddana waxay u joojiyeen waa iyaga danahoode, dan umad Soomaaliyeed uma joojiyen.
Waa tahay ugu dambeyntii Cabdixakiim Asiine. Cabdixakiim, hadalkaaga ugu dambeeya.
Qaadkan joojintiisu sida aan qabo wax weyn kuma fadhiyo, waa la og yahay oo sida hadda dadka ay sheegaan aadka ula socdaa hawlaha qaadka, waxay yidhaahdaan 20-25% ayuu hoos u dhacay dadka cuna qaadkan iyo dadkii ka ganacsanayay oo aan ognahay inay beero iyo hoteelo iyo ganacsi kala galeen. Haddii dadka Soomaaliyeed ay qaadkan u arkaan inuu yahay caqabad weyn oo nolosha iyo horumarka dalkeenna hooyo hortaagan, waxaan ogaa in uu istaagi karo oo xataa hadday isu tagaan ganacsatada qaadka oo ay barasho kusoo daadiyaan xataa qaadku uu noqon doono wax aan qiimo lahayn.
Xubintii dooda gaaban ee maantana dhegeystayaal, intaa haynoo joogtintan mar kale kulmaynana nabadgelyo.
Caashe Ibraahim ayaa doodaasi gaaban nala socodsiinaysay. Haatanna waxaad ku soo dhowaataan xubintii amuuraha Mareykanka iyo Maxamed Cabdisandheere.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka. Waaxda duulista ee dalka Mareykanka ee FAA ayaa soo saartay xeerar la soo bandhigay oo ku saabsan baahida loo qabo adeegsiga dayuuradaha aan duuliyaha lahayn ee aan ciidamada raacsanayn, kuwaasoo arrimaha ganacsiga dalka Mareykanka gudihiisa loo adeegsan karo. Tallaabadan ayaa ku soo beegmaysa iyada oo uu aqalka cad soo saaray qoraal madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ku farayo in hay-adaha dowladda ee adeegsada dayuuradaha aan duuliyaha weedin ay ahaadaan kuwo si cad u qeexaya hawsha ay hayaan, isla markaasna aan ku xadgudbaynin xorriyadda bulshada rayidka ah. Haddaba sida ay mustaqbalka arrintani u ekaanayso ayaa waxaan wax ka weydiiyey Xasan Maxamed Ciise Xasan Binge oo arrimaha duulista hawada ku takhasusay. Xasan Binge oo ku sugan magaalada Memphis ee gobolka Tennessee ayaa marka hore waxaan weydiiyey bal inuu faahfaahin ka bixiyo soo jeedintan cusub.
Horta Maxamedow, waa mahadsan tahay. Horta diyaaradahan oon qofna wadin hadda waa la isticmaalaa, oo hadda arag xagga militariga waxaa laga waxay u badan tahay in Soomaalida ka warhayso in hadda waxyaalaha nimankan argagixisada lagula dagaalo oo ciidamada Mareykanka ay isticmaalaan. Hadda waxaa lasoo jeediyey in diyaaradaha ciidamada loo isticmaalo in ganacsidan loo isticmaalo, oo lasoo jeediyey oo hadda processkeedu uu socdo oo dhowr qaybood. Hadda processkii ama Mareykanka marka wax la burgareynayo wuxuu maraa shuruuc badan baa la sameeyaa, stadi badan baa aqoonbaarid badan baa lagu sameeyaa. Marka uu shuruu dhawaadi soo dhamaaday, haddana uu diyaar yahay meelaha qaarkood hadda tijaabay ku jiraan, oo hadda waxyaalaha lagu tijaabinayo waxaa ka mid ah in qolooyinka midiaha ama journalistyaasha ay isticmaalaan, meelaha dababka ay ka kacaan oo maaragtay inay information soo raadiyaan, meelaha dhibka jiro oon la geli karin ama traffic jam ka dhaco kale in la sameeyo. Marka waxyaalahaas ayaa hadda loo isticmaalaa marka, laakiin waxay qaadanaysaa brush dheer, laakiin hadda tijaabi ku jirtaa.
Waan gartay waxaa jira welwel laga muujinayo ku saabsan in waxyaabihii dadka gaarka u ahaa la faragashado dhinacii ammaanka xitaa iyo shilalka ay abuuri karto, bal waxyaalaha dooda ka taagan iyo waxay dadku ka cabsanayaan.
Labo dhowr nooc baa dadku uga cabsanayaan in dhibaato keento. Wax kasta oo yimaado oo technology horta timaado bay leeyihiin, marka dhibka iyo faa'iidadeeda la isbara bardhigaa. Marka waxyaalaha hadda laga cararaayo qolooyin, waxaa jira dadka masuurada Hollywood dhaho oo niman journalist ah oo dabagala dadka magacyada waaweyn leh oo masuurada qaata oo xafladahooda tago oo waxaasa dhow kusoo masuura jornaalada ama video ka duuba adduunka soo geliyo oo gala. Waagi hore way albaabka ka xirin jireen, hadda gurigood korkooday marayaan, permission hadda haystaan gurigaaga soo kor marayaan, gurigaaga adoo gurigaaga dhex jooga dalaashiisa ama gurigaaga iska fadhiya ama screen bullka ku dhex jira ayaa wax kaa duuban karaan. Hadhowna markay waxay soo daabici karaan. Middaas waa mulo privacy-ga access waxay u leeyihiin waxyaalo badan. Maxaa yidhi hawada waxaa iska qarin kartaa ayaa adag. Teeda labaad waxaa weeye way fududahay qofku inuu diyaarada simple asagoo wax yaro bawrkiisu diyaarada meelaha wax yar baa way yar tahay. In marka noocyo badan bay leeyihiin, marka mid yar intuu samaysto inuusan meel uu diyaaradu waaweyn isoo gaari karin ee ayada si easy access u leedahay ama u tegi karto ama hadhow dhib u geysan karto ama masuura ka qaadan karto ama wax ka ogaan karto oo dadka aysan rabin inay ogaadaan. Taasina dadka privacy-ga iyo security-ga dhibba kaba soo qaada. Hadda haddii meel uu ka jiro konjerto ka jirto ama baluun lagu cay Maraykan meelaha la iskugu yimaado, diyaaradaas yarta inta qof soo buubid garoonka dhexe iskasoo dhex degi kartaa ama masuura ka qaadi kartaa ama wax dhibaata u gaarsiin kartaa. Marka safety-ga macnaha xagga nabad sugidana dhib baa ka imaan kara. Xagga privacy-ga iyo qofka bini-aadamka maaragtay waxyaalaha usa raali ka ahayn kor intaba kor maro laga duuban karo way imaan kartaa. Marka waxyaalahaas waa waxyaalaha u baahan shuruuc laga dejiyo, laga debetgareeyo. Marka weliba waa laisku haystaa. Dadna waxay leeyihiin waa wax loo baahan yahay, qaarna waxay leeyihiin waa wax laga soo maaragtay dhibaata keenin doonta. Marka wax kastoo yimaado technology, hadda emailada iyo last anaga adduunka hadda markdhow waa access loo yeesho wilgeed bay jiri jirtay. Nafteeda privacy issue baa jiro, dad baa ka cabaadayo, waxyaala badan baa laga ogaan karaa. Marka dhibkeeda ay leedahay laakiin faa'iidadeedana way leedahay.
Waan garta haddiiba doodii la bilaabay goormaad is leedahay si sharciya amaba si rasmiya ayaa howlahan u bilaabanayaan? Dabcan waa dood iyo shuruuc iyo waxyaaba badan oo kongareska Maraykanku uu samayn doono kadib.
Horta labo daroonka waa laba nooc. Tii militariga taas debate kama taagan, taas waa socotaayo dowladda Maraykanku waxyaala waaweyn hadda adduunka ku hormartay taas baa kamid a taas isheeda. Waa tii ganacsiga, tii ganacsigana waa la approve gareeyo. Hadda wax ma aha yaan la sameyn iyo yaan hala sameeye lagama hadlayo. Waxaa laga hadlayaa see loo isticmaalaya laysanada si loo bixin lahaa erboradii ka soco ka duuri lahaayeen, yaa controlaya, yaa layska bixinaya requirement laga rabo si loo controli lahaa, loo maamuli lahaa keliya laga hadlayaaya, iyo technology-gii iyo dadka isticmaali lahaa taasa laga hadlaya. Laakiin way sii tirsay tobanka sano ama shan iyo tobanka sano soo socda way sii xoogeysanaya.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykankun maanta ku soo qaadanay qorshe cusub oo la doonayay in si ganacsi loogu adeegsado dayuuradaha aan duuliyaha lahayn. Intaan barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan dhegeystayaal idinka tegaa sidaas iyo nabadgelyo.
maxamed cabdisandheere ayaa nala socodsiinayay barnaamijkaasi. halka aad ka dhegeysanayseenna waa v o a washington. galab wanaagsan dhegeystayaal. haatanna bal qodobadii warkayaga ugu waaweynaa xuseen bare aadan oo istuudiyaha igu helinaya aan ka codsado xuseen.
waad sanid sahra.
nin dableya ayaa runimadii hore ee saaka ku toogtay magaalada beledweyne nin ganacsada oo lagu yaqaanay gobolada dhexe ee soomaaliya. ganacsadaha oo lagu magacaabi jiray cumar maxamed nuur oo loo yaqaanay xaaji quurow ayaa lagu dilay xaafadda howlwadaag, waxaana muddooyinkan dambe uu waday mashaariic dibudhiska xarumihii danta guud sida xafiisyada maamulka heer gobol iyo degmo. qofka dilka geystay ayaa ka baxsaday ciidamada amniga, waxaana ay sheegeen inay wadaan baaritaano. ciidamada ukraine iyo jabhadaha kasoo horjeeda ee taageersan ruushka ayaa labaduba diiday inay dib uga baxaan magaalada ku taala bariga dalkaasi ee Devlatsiv. magaaladan waxaa maamula ciidamada dowladda ukraine, laakiin waxaa ku hareereysan jabhada.
waa tahay xuseen bare aadan aad iyo aad baad u mahadsan tahay. haatanna bal dhinacaas iyo kaalimihii heesaha.
heeskaas ayaan kusoo gabagabayna dhegeystayaal baahinteen idaacadeedu oo idinka imanaysa laanta af soomaaliga ee idaacadda v o a. tan iyo kulanti dambe waa xuseen bare iyo sahre cabdi oo idinle sidaas iyo nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.